ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Αμνησία και άρωμα δυος μου. Σε χείλη ανθισμένα, δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Στην Αθήνα εσύ το φως μου. Ρολόγια πειραγμένα, βράδια που έμεινα για πάντα χαραγμένα. Σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξω. Σφιχτά θα δένω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω.
Ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Ο δείπνος είσαι ο μυστικός μου. Μέσα από σένα βρήκα εμένα. Στο ταξίδι αυτό δεν θέλουμε κανένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Εσύ το γέλιο και ο πανικός μου. Φιλιά λαφιασμένα. Όνειρά μου απεγνωσμένα. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν.
Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω. Σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα θέλω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα θέλω με μετάξι τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν. Να μείνουν τα όνειρα εκεί.
Καλησπέρα σας. Έτσι εμείς σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό το καινούριο τραγούδι των Όνειράμα και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένα ολοκένουριο τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Θοδωρής Μαραντίνης, στίχους του ίδιου, του Κωνσταντίνου Πανατσά. Και βέβαια με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ένα τραγούδι του έρωτα για όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα θέλουν να εορτάζουν. Λοιπόν, κρίση στην Ουκρανία με τον ασφυκτικό κλειό γύρω από την Ουκρανία και το τα ρωσικά στρατεύματα να απειλούν ότι θα συνεχίσουν αυτήν την μέθοδο, τη μέθοδο του πολέμου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ επιμένουν πως είναι πιθανόν μία επίθεση το αμέσως επόμενο 48ωρο. Ωστόσο, ο Λαυρόφ συμβουλεύει τον Πούτιν σε μια έτσι δημόσια συζήτηση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Δύση. Ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τα δελτία ειδήσεων είναι πραγματικά θλιβερά, ειδικά όταν όταν πρόκειται να μεταδώσουν κακοποίησεις μέχρι θανάτου παιδιών. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, πραγματικά δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά σε όλα αυτά που είδαμε στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, όμως αυτοί οι γονείς, αυτοί από τι είναι φτιαγμένοι, αναρωτιέμαι, από τι υλικό είναι αυτοί φτιαγμένοι, όπου μπορούν και αντέχουν τόση σκληρότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν μέχρι θανάτου βάναυσες κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους. Δεν ξέρω πραγματικά τι τιμωρία θα πρέπει να τους αποδώσει η δικαιοσύνη. Είναι απίστευτο. Αυτά που βλέπουμε είναι απίστευτα. Και βέβαια σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως είπαμε, έπρεπε να εορτάζει, να είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζαχαροπλαστείων και των ανθοπολίων, γιατί αυτά έχουν και την τιμητική τους. Πολλοί τρέχουν να πάρουν ένα λουλούδι, να πάρουν ένα σοκολατάκι. Σημασία έχει, παιδιά, τα συναισθήματα, αυτά που νιώθετε για τους άλλους. Τώρα αν θα τους δώσετε ένα τριαντάφυλλο ή αν θα τους δώσετε μία σοκολάτα, λίγο μετράει, η αγάπη μετράει, ο σεβασμός. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ, θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές.
Εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα μάτια σου γλυκές, τα ίδια μια να βγουν οι φωτιές. Τα ίδια μια να βγουν οι φωτιές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές.
Because
Λοιπόν, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια μέρα αγάπης, μια ξεχωριστή ημέρα, η μέρα των ζευγαριών αλλιώς. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι και τόσο ρομαντική όσο θα νόμιζε κανείς. Για την ακρίβεια, ο έρωτας φαίνεται ότι περνά μια κρίση τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έγινε η συγκεκριμένη έρευνα που θα σας πω από το CNN. Το 26% των Αμερικανών ηλικίας 18 ετών και άνω δεν έκαναν σεξ ούτε μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τη Γενική Κοινωνική Έρευνα για το 2021. Παρόλο που μία πρώτη ανάγνωση μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι απλώς μία επίδραση της πανδημίας, φαίνεται πως πιθανώς να είναι μέρος μιας μακροχρόνιας τάσης. Οι δύο χρονιές με το επόμενο υψηλότερο ποσοστό ενηλίκων που δήλωσαν ότι δεν έκαναν σεξ ούτε μία φορά το προηγούμενο έτος ήταν το 2016 με ποσοστό 23% και το 2018 επίσης με το ίδιο ποσοστό 23%, ενώ πριν από το 2004 το υψηλότερο ποσοστό των Αμερικανών που δήλωσαν ότι δεν είχαν κάνει σεξ τον περασμένο χρόνο ήταν 19%. Σημαντικό όμως σημείο της έρευνας ήταν επίσης ότι για πρώτη φορά το ποσοστό των Αμερικανών που έκαναν σεξ μία φορά το μήνα ή λιγότερο ξεπέρασε το 50%. Κάποια από τα σημεία αυτής της έρευνας έχουν να κάνουν με την μείωση των γάμων και με την γύρανση βέβαια του πληθυσμού, αλλά αυτό δεν τα εξηγεί και όλα. Και δεν είναι μόνο το σεξ. Περίπου το 82% των Αμερικανών ηλικίας 25 έως 54 ετών είναι παντρεμένοι ή συγκατοικούν. Ποσοστό χαμηλότερο του 71% των ζευγαριών που ζούσαν μαζί το 1990. Ως εξήγηση αυτού του φαινομένου πιθανολογείται το αυξανόμενο ποσοστό των ανήπαντρων γυναικών, οι οποίες ζουν χωρίς σύζυγο, κάτι που οφείλεται στην άνοδο του μορφωτικού επίπεδου μεταξύ γυναικών που δεν χρειάζονται την οικονομική υποστήριξη ενός άντρα, εντούτοις τα στατιστικά δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, το περισσότερο μορφωμένα και εύπορα άτομα είναι περισσότερο πιθανό να ζήσουν με έναν σύντροφο ή να παντρευτούν. Πολλοί άνθρωποι δεν θα παντρευτούν αν δεν πιστεύουν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο σύμφωνα με την έρευνα. Επίσης, το μυστικό στην έρευνα είναι ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις, όχι όμως και η νεότερη γενιά. Είναι οι νέοι που φαίνεται να απορρίπτουν τις σταθερές του γάμου ή του σταθερού συντρόφου.
Που καίει τα σώθηκα μου. βαθύ κι αγριεμένο, που μέσα του να βάγισα χωρίς να λογαριάσω. Το πώς θα λύσω τη θύλια που με κρατά δεμένο, και πού θα βρω την αντοχή αντίκρι να περάσω. Να ήταν τα μέλπι στο φιλί που με κερνάς απόψε, να ριζώνε και να ανθίζε βαθιά μες στην καρδιά μου. Παιχνίδι κάθε σου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου, κι εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα.
Τη σημερινή λοιπόν ημέρα ο Δήμος Αλονίσου αποφάσισε να αναγγείλει επίσημα την έναρξη της δυνατότητας διοργάνωσης υποβρύχιων γάμων και όρκων ανανέωσης δεσμών στο εξωτικό παράδεισο των Σποράδων. Για το σκοπό αυτό γυρίστηκε ένα βίντεο με ομάδα αυτοδητών, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου Αλονίσου, που είναι πλέον σε θέση να τελεί γάμους και τελετές υποβρυχίως. Και το βίντεο αυτό, αν το δείτε, κάνει βουτιά μέσα στο βυθό της Σαλονίσου και προβάλλει τη νέα πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία του Δήμου με ένα ειδικό σλόγγαν, Αλόνισος, I love you deeply, που αποτυπώνεται πρωτότυπα κάτω από το νερό. Μαζί με το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδος και τα άλλα υπέροχα καταδυτικά σημεία, τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει την κατάδυση στην Αλόνισο σε τρόπο ζωής, λέει ο Δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης. Ο υποβρύχιος γάμος στο νησί μας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για ανταλλαγή όρκων όλο το χρόνο και δεν απαιτεί από το ζευγάρι ούτε ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις, ούτε παράλογα έξοδα. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου προσκαλούμε όλους τους ερωτευμένους να ζήσουν την υποβρύχια γαμήλια εμπειρία στην Αλόνισο και να ξεκινήσουν από εδώ τη νέα τους ζωή. Τώρα, άμα πρέπει να κάνουμε κατάδυση για να δώσουμε όρκο ζωής, αφήστε τα. Εντάξει, ωραία είναι η ιδέα, ωραία η σκέψη. Νομίζω ότι ανήκει αυτό έτσι σε μια πιο παιδική ηλικία. Ε? Βασίλη, τι λες εσύ? Εσύ θα δώσεις υποβρύχιο όρκο? Όχι, σε καλά.
Μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Ας αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, κάτι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Ας αρνηθώ αγάπη μου, να με
Οι πωλήσεις σαμπάνιας αυτοί έχουν περάσει, λέει, έχουν κάνει ένα ρεκόρ όλων των εποχών πέρσι, ξεπερνώντας κατά πολύ το 2019, καθώς η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά την πανδημία εκτόξευσε τις εξαγωγές, ειδικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα αυτά όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Γαλλία. Ήδη από πέρσι είχαν προαναγγείλει ότι ανέμεναν ρεκόρ πωλήσεων και σήμερα επιβεβαίωσαν ότι οι πωλήσεις το 2021 έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τις σαμπάνιες, 14% πάνω από το ρεκόρ πριν την πανδημία. Οι εξαγωγές έφτασαν τα 180 εκατομμύρια φιάλες, αυξημένες κατά 37% σε σύγκριση με το 2020. Οι πωλήσεις στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, τη μεγαλύτερη για τους εξαγωγή σαμπάνιας, αυξήθηκαν κατά 31% σε σύγκριση με το 19, φτάνοντας σε ρεκόρ 34 εκατομμύρια φιάλες. Η αμερικανική αγορά εμφανίζει σταθερά ανωδικές τάσεις κάθε χρονιά εδώ και μία δεκαετία, με εξαίρεση μία βουτιά το 2020 εξαιτίας της επιβολής στο lockdown.
Στέλιος είναι
Λοιπόν, και πάμε στη σημερινή καλεσμένη της εκπομπής από το χώρο του βιβλίου, αλλά όχι μόνο από το χώρο του βιβλίου. Θα σας πω αμέσως μετά και από ποιο άλλο χώρο προέρχεται η σημερινή συγγραφέας, η κυρία Δήμητρα Ιωάννου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Πήρα στα χέρια μου το βιβλίο σας, το καινούριο σας βιβλίο «Αλεξάνδρεια, Γητιές, Μάγια και Μπαχαρικά» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πραγματικά ένα μυθιστόρημα που είναι, σε πηγαίνει σε ένα άλλο κόσμο, διαφορετικό, με πολύ μαγεία, με πολύ μυστήριο, με μύθους, με θρύλους. Νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο εσείς αγαπάτε πάρα πολύ στα βιβλία σας.
Ναι, καταρχήν να πω και στους φίλους που μας ακούνε ότι η Αλεξάνδρεια σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Είναι η πατρίδα της μητέρας μου στην ουσία, είναι η γενέτειρά της, εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε και έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής της. Οπότε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, μας συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί με την Αλεξάνδρεια. Γράφτηκε με πάρα πολύ μεράκι και ήταν πολύ μεγάλη μου επιθυμία να αποδώσω όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την οποία άκουσα περισσότερο γιατί δεν την έζησα, αλλά την άκουσα από τους προγόνους μου, τη μητέρα, τη γιαγιά, όλους τους φίλους και τις φίλες που έρχονταν στο σπίτι μας, και σκέφτηκα ότι πραγματικά θα ήταν πολύ κρίμα να χαθεί όλη αυτή η υπέροχη πόλη που τελικά, ναι, την αποχαιρετήσαμε λίγο την Αλεξάνδρεια,
ναι,
που φεύγει.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Πέστε μου, όταν ακούγατε αυτές τις ιστορίες από τη γιαγιά, από τη μαμά, τι ήταν αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
Λοιπόν, θυμάμαι τον εαυτό μου σε πολύ μικρή ηλικία, ιδιαίτερα για τη γιαγιά, η γιαγιά καθόταν στο μπαλκονάκι της έτσι πάντοτε στις 5 η ώρα κάθε απόγευμα καλοκαίρι. Θυμάμαι πολύ έτσι την ατμόσφαιρα και έπινε καφέ με γλυκάνισο, το οποίο είχε φέρει τη συνταγή από την Αίγυπτο, έτσι. Λοιπόν, και μου έλεγε διάφορες ιστορίες και μου έκανε φοβερά εντύπωση. Ένιωθα σαν αυτοί οι άνθρωποι, τους κοίταζα λίγο με δέος την οικογένεια της μητέρας μου, γιατί ήταν σαν να είχαν ζήσει ένα παραμύθι. Αυτή την αστική κοινωνία με όλο της το μεγαλείο, με τον πλούτο της, με όλη της την ευγένεια, τους καλούς τρόπους, την εξαιρετική μόρφωση και καλλιέργεια, και μου έκανε τόση εντύπωση, γιατί εντάξει, εμείς ζούσαμε σε μια πιο κανονική πραγματικότητα.
Βέβαια. Αλλά πρέπει να υπήρχε και πολύ μυστήριο στις ιστορίες τις οποίες σας έλεγαν.
Υπήρχαν και μυστήρια, ναι, σωστά. Βασικά ήταν η ίδια η ζωή τους που μου έκανε πολύ εντύπωση. Αυτό ήταν, θυμάμαι ότι με εντυπωσίαζε η ζωή τους. Αλλά βεβαίως, ναι, είναι και το κομμάτι της Αιγυπτιακής μαγείας, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ δυνατό, και μάλιστα η Αιγυπτιακή μαγεία, η Χέκα, η επωνομαζόμενη, είναι το πώς θα επηρεάσει και το πώς θα επιστασεύσει το Κα, η οποία είναι η ψυχή, μάλλον το κομμάτι.
Η ψυχή του ανθρώπου.
Το κομμάτι που εκφράζει την προσωπικότητα ανθρώπων, αλλά και θεών. Οπότε δηλαδή φανταστείτε ότι οι ιερείς, γιατί μόνο οι ιερείς, αυτοί ασκούσανε τη Χέκα, δεν μπορούσε να το κάνει ο καθένας, ήταν εκπαιδευμένοι ιερείς ειδικοί και όλο αυτό συνέβαινε μέσα στα ιερατεία.
Μάλιστα. Οπότε εσείς ξεκινήσατε να κάνετε κάποια έρευνα για να γράψετε αυτό το βιβλίο γύρω από όλες αυτές τις περίεργες ιστορίες και τους μύθους της Αιγύπτου.
Λοιπόν, όπως είπαμε, το αστικό πλαίσιο το είχα, έτσι. Η πληροφορία υπήρχε μέσα στο σπίτι μου, η οποία βεβαίως εμπλουτίστηκε κατά πολύ και από πηγές που διάβασα μετά και από ντοκιμαντέρ που είδα, αλλά και από ανθρώπους που του έχω πλέον την τιμή να τους αποκαλώ φίλους, οι οποίοι ήταν γέννημα θρέμα της Αιγύπτου και ιδιαίτερα της Αλεξάνδρειας, και αρκετοί από αυτούς εξακολουθούν να ζουν στην Αίγυπτο. Οπότε αυτό το κομμάτι το είχα από εκεί, και ναι, μετά από εκεί και πέρα διάβασα πολύ, μελέτησα και επιπλέον συνομίλησα και με ανθρώπους, που βεβαίως η δική μου δουλειά, το λέω συχνά, δεν είναι να κρίνω, είναι να αποδώσω μια τέτοια ανάγλυφη ιστορία στο χαρτί. Μια ιστορία γεμάτη μάγια, γεμάτη φίλτρα, γεμάτη ξόρκια, γεμάτη έτσι αρχαία χαμένα λόγια.
Βέβαια, δεν μείνατε μόνο στην έρευνα και στα στοιχεία τα οποία σας έδωσαν αυτοί οι φίλοι που μας είπατε πριν, αλλά δημιουργήσατε τους δικούς σας ήρωες και τους εμπλέξατε μέσα σε αυτούς τους μύθους.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όλη η Αλεξάνδρεια, η υπόθεση είναι προϊόν μυθοπλασίας. Η Σιδώρα Κοσμίδη και η Ραλού, που είναι οι δύο βασικές ηρωίδες, δεν είναι πρόσωπα υπαρκτά. Παρόλα αυτά, σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν οι Σιδώρες στην Αίγυπτο του 48, που ξεκινάει, και στην Αλεξάνδρεια του 48 που ξεκινάει αυτή η ιστορία. Η Σιδώρα είναι η κόρη ενός μεγάλου βαμβακέμπορου, τους βαμβακάδες που τους λέγανε τότε, οι οποίοι είναι έτσι πολύ πλούσια, πολύ μορφωμένη, πολύ ευκατάστατη, πολύ ευγενική, οπότε έχουμε όλο το πακέτο. Έτσι, είναι ένας πολύ αναγλυφός χαρακτήρας και ξαφνικά στις ρόδες του αυτοκινήτου της, έτσι ξεκινάει και το βιβλίο κιόλας, πέφτει η Ραλού, η οποία
τυχαίνει να είναι πανομοιότυπη.
Που τυχαίνει, σωστά, από ένα καπρίσιο της μοίρας να είναι πανομοιότυπες αυτές οι δύο. Και από εκεί ξεκινάει ένα βαϊτανάκι.
Εμφανισιακά.
Εμφανισιακά, πολύ σωστά, γιατί εσωτερικά υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Είναι το φως με το σκοτάδι, η μέρα με τη νύχτα, το καλό και το κακό, είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι χαρακτήρες, που στην αρχή γίνονται πολύ καλές φίλες. Η Ραλού, η οποία έτσι είναι η προσωποποίηση του κεφιού και της χαράς, επιφανειακά προσπαθεί να δείξει στην πολύ περιορισμένη Σιδώρα το άλλο πρόσωπο της Αλεξάνδρειας. Και ξεκινάνε οι δυο τους έτσι κάποια οντιπορικά στην πόλη, αλλά όμως σιγά σιγά οι μάσκες πέφτουνε. Και καταλαβαίνει ο αναγνώστης ότι η Ραλού δεν βρίσκεται εκεί για καλό.
Άλλο σκοπό έχει.
Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό της, σωστά. Λοιπόν, και σε αυτό το ζωφερό της σχέδιο να αρπάξει την ταυτότητα της Ισιδώρας αλλά και τη ζωή της ολόκληρη, εμπλέκεται στο πλευρό της ως σύμμαχος η Φατρία του Δράκου, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή φαμίλια, η οποία γεννάει τις πιο σκοτεινές μάγισσες της Αιγύπτου.
Μάλιστα. Βέβαια, όλο αυτό υπάρχει ένα μεταφορικό στοιχείο, έτσι. Υπάρχει το καλό, το κακό που το αποδίδετε εσείς με αυτές τις φατρίες. Και είναι ονόματα αστερισμών, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά.
Ο Κύκνος και ο Δράκος.
Πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι οι αστερισμοί του Κύκνου και του Δράκου, οι οποίοι υπάρχουν στο στερέωμα. Και μάλιστα επίσης το όμορφο είναι, εμένα μου άρεσε πολύ έτσι όταν έγραφα το βιβλίο, ότι ονόματα όπως τα ονόματα των βαθμοφόρων της Φατρίας, του Αλμπιρέου, της Αριντέτ, του Ράσταμπαν, είναι ονόματα αστέρων, οι οποίοι είναι κομμάτια των αστερισμών.
Μάλιστα. Τα έχετε παντρέψει λοιπόν όλα αυτά.
Μα στην Αίγυπτο υπήρχε μια σαφέστατη αγάπη και ροπή προς την αστρονομία ούτως ή άλλως. Υπήρχε αυτό που είπαμε πριν προς τη μαγεία με τη Χέκα. Οπότε ναι, είναι ήδη στοιχεία της χώρας και του πολιτισμού, που έχει έναν από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς η Αίγυπτος ούτως ή άλλως.
Και βέβαια υπάρχει το φως, υπάρχει το σκοτάδι, υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό, και όλα αυτά συνθέτουν τον μύθο τον οποίο εσείς έχετε φτιάξει πια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η αέναη πάλι του καλού και του κακού είναι κάτι που με απασχολεί. Εμένα συγκεκριμένα, υπαρχιακά.
Νομίζω όλους μας.
Όλους μας, πολύ σωστά. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι μελετώ, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας, ανεξαιρέτως όλοι, έχουμε άλλο σε μεγαλύτερο, άλλο σε μικρότερο βαθμό και τις πιο φωτεινές και τις πιο σκοτεινές πτυχές, αναλόγως έτσι με τα βιώματα του καθενός, αναλόγως με τα τραύματα του καθενός, αναλόγως με τη ζωή που έχει ζήσει και τις προσλαμβάνουσες, και το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να τη θασεύσουμε το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας και να αφήσουμε το φως να πλημμυρίσει από αυτές τις χαραμάδες που έχει κάνει το σκοτάδι.
Να λοιπόν που η άλλη σας πλευρά παντρεύεται με την συγγραφική, γιατί είπα πριν ότι προέρχεστε όχι μόνο από το χώρο του βιβλίου αλλά και από το χώρο της ψυχολογίας, αφού είστε ψυχολόγος και κάνετε σωματική ψυχοθεραπεία και βιοανάδραση, σωστά?
Ναι, είμαι ψυχοθεραπεύτρια, σωστά.
Οπότε και οι δύο μαζί, αυτές οι δύο ιδιότητές σας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να γράφετε αυτά τα βιβλία.
Ναι, γιατί καταρχήν με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρουν πάντοτε οι ανθρώπινες αντιδράσεις, οι ανθρώπινες διαδράσεις, οι ανθρώπινες συμπεριφορές. Πάντοτε με ενδιαφέρουν τα κίνητρα, γιατί κάποιος κάνει κάτι, τι υπάρχει πίσω από μια πράξη, πίσω από μια καλή πράξη, μια κακή πράξη. Και όλο αυτό με βοήθησε να... με βοηθάω να δημιουργώ χαρακτήρες, με βοηθάει να δημιουργώ χαρακτήρες οι οποίοι είναι, από ό,τι μου λένε και οι φίλοι αναγνώστες που μου στέλνουν μηνύματα, είναι ανάγλυφοι χαρακτήρες, δηλαδή νιώθουν σαν να τους έχουν δίπλα τους, είναι ζωντανοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Νομίζω ότι κάπως έτσι καταλαβαίνω ότι έχω πετύχει το σκοπό μου. Ναι, και ήταν πολύ ιδιαίτερος ο χαρακτήρας της Ραλούς. Δηλαδή, αυτός πραγματικά ήταν ένας χαρακτήρας που ένιωθα να πάσα στιγμή ότι βρίσκομαι μέσα σε μια αρένα. Η Ραλού ήταν πάρα πολύ... έχει σαφέστατη παθολογία στο χαρακτήρα της. Δεν είναι ένας άνθρωπος που τον συναντάς εύκολα έξω. Και είναι ένας άνθρωπος που εύχεσαι να μην τον συναντήσεις ποτέ στο δρόμο σου.
να μην τον πετύχεις ποτέ.
Να μην σου λάχει
ποτέ.
Σωστά. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ έξυπνη Ραλού, πάρα πολύ ευφύης, πάρα πολύ προσαρμόζεται γρήγορα, αλλάζει. Επίσης την ένιωθα ώρες-ώρες πάρα πολύ γοητευτική, έτσι, εκμαυλιστική ήτανε. Λοιπόν, και μπορούσα να καταλάβω πώς ένιωθαν και οι άνθρωποι μέσα στο μυθιστόρημα, οι άλλοι ήρωες με τους οποίους είχε τις διαδράσεις της. Λοιπόν, και έπρεπε και εγώ να προσαρμόζομαι γρήγορα, να την κατανοώ, γιατί όπως ξέρετε οι ήρωες σε κάθε μυθιστόρημα αφού πάρουν την πρώτη τους ανάσα λίγο αυτονομούνται τελικά. Λοιπόν, και η Ραλού είχε πάρει τη δική της πορεία, ήταν ακάθεκτη, ήταν ακράτητη και εγώ την παρακολουθούσα για να επέμβω προτού, εντάξει, για να τη διατηρώ μέσα σε ένα πλαίσιο. Αλλά ήταν πολύ, πολύ δύσκολη η διάδραση μου μαζί της. Δάρθηκε πολλές φορές η ψυχή μου με τη Ραλού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα με ικανοποίησε, θα έλεγα, 100%.
Μέσα από από το επάγγελμα της ψυχοθεραπεύτριας, έχετε συναντήσει ποτέ τέτοιους ανθρώπους σαν τη Ραλού?
Προσωπικότητες οι οποίες έχουν κάποια κομμάτια της Ραλούς υπάρχουν. Τώρα προσωπικότητες οι οποίες να είναι 100% η Ραλού νομίζω ότι δεν κυκλοφορούν εύκολα. υπάρχουν, αλλά είναι πιο σπάνιοι, πολύ δηλητηριώδεις, πολύ επικίνδυνοι και καλό είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, να μπορούμε κι εμείς να διαβλέψουμε ότι δεν μπόρεσε να διαβλέψει η Σιδώρα λόγω της απειρίας της και του περιορισμού της.
Πείτε μου τώρα, ποιο είναι το επόμενό σας βήμα, τι θα κάνετε, τι βιβλίο ετοιμάζετε?
Λοιπόν, το επόμενο βήμα μου είναι σε ένα υπέροχο ελληνικό νησί, περήφανο νησί, καταπληκτικό νησί. Σε μια ιστορία που λέω το εξής πάντοτε, λέω ότι σκέφτομαι πολλές ιστορίες συνέχεια, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να γράφω, είναι η δική μου ψυχοθεραπεία.
Από παιδί, από ό,τι γνωρίζω.
Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι είναι μια ιστορία που με κρατάει εξάγρυπνη τη νύχτα να τη σκέφτομαι. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ όταν ησυχάζουν τα πάντα και κλείνουν τα φώτα, να επισκέπτομαι με το μυαλό μου αυτόν τον κόσμο. Είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ όμορφο για μένα. Λοιπόν, και τους βλέπω να κινούνται μόνοι τους. Ξέρεις, το θέμα είναι να μην σφίγγεις πολύ την υπόθεση, να τους αφήνεις να ανασένουν. Βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ιστορία που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Όπως πολλές φορές συμβαίνει και στη ζωή. Και Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να το περπατήσω, να το περπατήσουμε όλοι μαζί έτσι με τους αναγνώστες που πάντα τους αποκαλώ φίλους, συνοδοιπόρους.
Είναι μυστηρίου, είναι αστυνομικό, τι θα είναι?
Είναι περισσότερο κοινωνικό, με αποχρώσεις μυστηρίου, με αποχρώσεις αστυνομικές, αλλά έτσι αποχρώσεις. Μ' αρέσουν τα μυθιστορήματα που έχουν πολλές νότες. Σαν ένα εύγευστο πιάτο με πολλές αρμονικές, φανταστείτε έτσι.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. αυτό το βιβλίο της Αλεξάνδρειας πώς θα το κατατάσσατε, σε τι κατηγορία θα το βάζετε?
Είναι κοινωνικό περισσότερο. Κοινωνικό, δράσης, γιατί έχει πολύ δράση το βιβλίο της Αλεξάνδρειας. Ναι, είναι ακίνητοι, οι ήρωες δεν σταματάνε. Και βεβαίως υπάρχει και το μυστηριακό λίγο με τη μαγεία, τα ξόρκια, τα φίλτρα, είπαμε, τα μάγια.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν μάγια στις μέρες μας?
Ότι
υπάρχει μαγεία.
Ότι κάποιοι εκτελούν τέτοιες πρακτικές, ναι, νομίζω
ναι,
ότι συμβαίνει αυτό. Τώρα, κατά πόσο όλο αυτό γίνεται πετυχημένα ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί και ποτέ μου. Το θέμα είναι το εξής, ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές φορές επίσης αυτυποβαλόμαστε. Πολλές φορές δηλαδή ένας άνθρωπος όταν πείσει τον εαυτό του ότι κάτι συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Ειλικρινά δεν ξέρω που είναι η αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί σε πρακτικό επίπεδο.
Δεν τα πιστεύετε πάντως τα μάγια?
Θα σας πω το εξής. Ποτέ δεν λέω ποτέ για κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν έχω ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί μόνο ως τα μελέτησα. Μελέτησα και έγραψα αυτό το βιβλίο, καταλάβατε, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω ασχοληθεί στην προσωπική μου ζωή ούτως ή άλλως με κάτι τέτοιο για να πω, για να γνωρίζω τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει.
Πάντως υπάρχουν πάλι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τους κυνηγούν τα μάγια και τρέχουν για να τα ξορκίσουν. Είναι δηλαδή συνεχώς, έχουν μονές γύρω από τα μάγια.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, ωραία. Η Αλεξάνδρεια λοιπόν της κυρίας Δήμητρας Ιωάννου είναι το βιβλίο «Γητιές, μάγια και μπαχαρικά» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μπορείτε να το πάρετε και να το διαβάσετε, ένα βιβλίο που θα σας κρατήσει μια όμορφη συντροφιά για τουλάχιστον 2-3 μέρες, γιατί είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννου.
Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη συζήτηση και την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης, καληνύχτα.
Ακροθαλάσσι σαν τον ναυαγό ήρθα κι εγώ, ήρθα κι εγώ. Μου δώσες νερό σαν σημαίνιο τάση για να δροσιστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Πάψε να ζητάς όλη την αλήθεια, είναι ο έρωτας, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. ψάξε να τη βρεις μες στα παραμύθια. Τώρα δεν μπορείς, είναι νωρίς, είναι νωρίς. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες.
Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, διαβάζω την ανάρτηση την οποία έκαναν οι Πιξ Λαξ για την καταδίκη πρώην συνεργάτη τους για αποπλάνηση ενός 8χρονου κοριτσιού. Τα μέλη της μπάντας δηλώνουν για άλλη μια φορά συγκλονισμένοι ως άνθρωποι και ως γονείς στον υπερθετικό βαθμό από την υπόθεση και τάσσονται με την θέση του θύματος. Παράλληλα στρέφονται κατά οποιουδήποτε προσπαθεί να συνδέσει το όνομα της μπάντας με μια τέτοια ιδεχθή πράξη, ξεκαθαρίζοντας πως από χρέος προς τον εαυτό μας, την ιστορία μας, τους νυν συνεργάτες μας, τον αληθινό ντράμερ μας, εδώ και χρόνια που είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και άνθρωπος, όποιος ξανασυνδέσει ή υπονοήσει σύνδεση του ονόματος του συγκροτήματος με οποιαδήποτε τέτοια ιδεχθή πράξη που καμία σχέση δεν είχαμε ούτε θα είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να γνωρίζουμε, θα μας βρει απέναντι με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ήδη έχει δρομολογηθεί η νομική μας προστασία. Αυτά λοιπόν για απόψε, θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η ώρα η σωστή. Η σωστή ώρα, να το λέω σωστά, η σωστή ώρα με την Τάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Thank you.
Yeah.